триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Почнемо годину з розмови про закон про мобілізацію. Нагадаю, що 11 квітня народні депутати проголосували за нього у Верховній Раді. Говорити про це будемо з Романом Костенком, народним депутатом від фракції «Голос», секретарем комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго дня, студія. Героям слава.
Ну, дійсно, ми розуміємо, що пункт, який обговорюють найбільше, це, звичайно, той пункт, який був виключений з закону про мобілізацію. Йдеться про строки демобілізації. Так, раніше це було 36 місяців, мається на увазі, що був такий пункт саме в тому законі, який був проголосований. Ми бачимо з одного боку, що, от, наприклад, у наших ворогів в Росії це навіть не дискутується. Тобто про це питання ніхто не говорить, що коли оці їхні м'ясні штурми, хто з них там повертається і куди. Але тут питання по-іншому хочу поставити. Ми чуємо таку думку, що цей пункт був виключений нібито через те, що Генеральний штаб ЗСУ не хоче відпускати людей. Чи я правильно розумію, що це пов'язано з острахом, що от якщо буде демобілізація за 36 місяців, то от просто всі встануть і підуть з фронту? Чи я правильно розумію?
Ну, це складне питання. Дійсно, в цьому законі дискусії найбільше якраз демобілізації, бо це важке питання, і воно стосується якраз тих людей, які зараз знаходяться на фронті, і людей, які з першого дня пішли захищати країну, і в них є справедливе питання не тільки до депутатів, там, чи до військового керівництва, чи до політичного, а скільки ми тут будемо і чому тільки ми. А де інші? І ці питання, на які потрібно, зокрема, давати відповідь, і на які, я так розумію, реально цей законопроект не надає відповіді в своєму тексті, але який треба пояснювати. Тому, звичайно, що те, що там не було демобілізації, це питання, ми це відстоювали. І через чому цього не було, воно ж спочатку уряд подав взагалі норму про те, що 36 місяців, ми пам'ятаємо. Потім уряд, уже коли відкликав законопроект, в іншому подав, що 36 місяців за рішенням ставки. Це також, знаєте, там дуже багато питань взагалі до законотворчості і до правил написання законопроектів. Там написали за рішенням ставки. А питання, хто така ставка, чи має вона прийняти таке рішення, ніхто не подумав. Це вже довелось думати про це, в тому числі і народним депутатам. І, зокрема, це питання дискутувалось, воно було, мабуть, на комітеті одне з важливих. Ми його відкладали для того, щоб ми розуміли, потрібно окремий підхід, коли вже буде збалансований законопроект, окремий підхід до нього. Але в той час до нас приходили в Міністерство оборони представники на рівні заступників, приходило головнокомандувач і начальник Генерального штабу, показували цифри, які чітко показують те, що буде, якщо зараз буде демобілізація. Це не виправдовує відсутність демобілізації, це факт, який я вам розповідаю. І вони, зокрема, не втішні. Коли ми пропрацьовували різні версії, наприклад, 36 місяців просто. Отака цифра, наприклад, покине лави Сил оборони, при тому, що у нас отакий-то прихід зараз мобілізаційного ресурсу. Наприклад, потім 36 там, на 12, отака цифра, 36 на 18, така. І постійно, скажімо так, оскільки в нас по факту велика кількість людей бере участь у бойових діях, то вона цифра з місяцями, вона також постійно росте. І, звичайно, що військові, я думаю, вони взагалі не мають про це дискутувати. Вони показали цифри, їх завдання, щоб в них були солдати, і вони могли захищати країну. Все інше – це завдання, згідно Конституції, це Верховного Головнокомандувача, уряду, які мають забезпечувати цю мобілізацію. Тому питання обширне, і вони написали листа. Така була комбінація, що військові пишуть лист безпосередньо на Міністерство оборони, Міністерство оборони на уряд. Уряд пише на Верховну Раду з пропозицією зняти оцю норму щодо демобілізації, тому що вони не в змозі провести мобілізацію.
І ми а це про недовіру, вибачте, я перебив, вибачте, що перебиваю вас. Це про недовіру, про те, що ну от дійсно, якщо оголосити демобілізацію за 36 місяців, ми розуміємо, що ті наші захисники, які пішли на початку в лютому 22-го року, то, умовно кажучи, для них би демобілізація ну вже діяла у лютому 25-го. Тобто, чи це про недовіру, що ці люди просто встануть і підуть і залишать фронт?
Я думаю, це про перестраховку, про те, що якщо, наприклад, буде 36 місяців рівно, то ці люди будуть вимагати демобілізації, і вони будуть мати право піти. Дивіться, я впевнений в тому, що ну, велика частина людей, яка може там 36 місяців і піти, я думаю, що через деякий час, там декілька місяців, вони повернуться. Дуже велике значення має, зокрема, наявність оцієї можливості. Чому я виступав і, зокрема, в своїх мотиваційних законопроєктах розписую про короткострокові контракти, в тому числі для молоді, для того, щоб вони чітко знали, коли вони приходять, а коли вони йдуть. Тому, повертаючись до питання демобілізації, це була ініціатива уряду, тому що вони вважають, що вони, ну, це, що випливає, вони не зможуть організувати таким чином мобілізацію до там 25-го року, щоб вона могла перекрити і звільнити людей, які зараз знаходяться. Ще раз кажу, що зараз на даному етапі мобілізація важлива тим якраз, хто б там про неї не говорив, звичайно, вона, навіть саме слово мобілізація несе вже негативний ефект під собою, всі про нього говорять, вони відразу ж там люди починають, скажімо, негативно ставитись. Але в нас питання мобілізації зараз стоїть і з питанням демобілізації на рівні, тому що без мобілізації не буде демобілізації. І, зокрема, і саме голосування, коли проходили в Верховній Раді, я не голосував за те, щоб залишити пункт про демобілізацію. Навпаки, ну, я голосував за те, щоб демобілізація була. Але при цьому я голосував за мобілізацію, тому що це залежні речі. Якщо не буде проходити в нас мобілізація, то ми не можемо в перспективі говорити про ніяку демобілізацію. Це факт. Ну і взагалі стратегічно, скажімо так, оборона країни – це важливий аспект, над яким ми маємо задумати всі, і який має бути пріоритетом для нас всіх.
Пане Романе, тобто ви голосували за те, щоб цей пункт залишався про демобілізацію, але голосували за закон, ви тільки що про це сказали. Чи це означає, що ті цифри, які давало наше військове керівництво, ну от вас процитую, що буде, так, якщо буде демобілізація, що ці цифри вас не переконали?
Дивіться, я впевнений в тому, що мобілізація могла би покращитись, коли, і я ще раз кажу, що це також писав в законопроєкті 11.012, який мій про мотиваційний, що якщо зробити нормальну мотивацію, якщо людям поставити нормальні реальні сроки, хай це буде 36 або інший срок, люди мають бачити в кінці, скільки вони служать. І це може навіть ну, покращити саме мобілізацію, і це дасть змогу проводити і ротацію в перспективі, і говорити вже про якусь демобілізацію в перспективі.
Ну от ви сказали про те, що дійсно з Комітетом нацбезпеки дуже активно спілкуються наші військові, ну в сенсі і Міноборони, і Генштаб, ну тому що це така їх важлива функція доносити, що потрібно. І ми чуємо, ну от є такі розмови про те, що нібито військові взагалі-то вимагали набагато жорсткіший закон про мобілізацію, про те, що потрібні більш... Ну, скажімо, непопулярні рішення приймати, там ми, звичайно, можемо цитувати інтерв'ю пана Чмута, очільника фонду «Повернись живим» про мобілізацію 20-річних, але є така думка, що нібито військові взагалі-то вимагають більш жорстких умов для мобілізації. Чи це справді так, чи можете ви це підтвердити?
Я не знаю, я не бачу якихось пропозицій від військових, які приходили і казали, що там давайте там більш жорсткі умови для мобілізації. Я вам скажу так, що якщо ми говоримо про конкретний законопроект, то це законопроект взагалі-то ну, більше про облік людей. Да? Він не каже про те, що ти, якщо йдеш на облік, тебе відразу мобілізують. Да? Це однозначно будуть когось мобілізувати, але це питання в тому, яка в нас проблема сталася от, після повномасштабного вторгнення. Я думаю, вона була і до цього просто 14-го вони проводились, ці проблеми були, але той мобілізаційний ресурс, який потребувався, він знаходився і залучався, скажімо так, без проблем. Зараз зіткнулися з тим, що після повномасштабного ми розуміємо, що в нас по демографії там є багато чоловіків призовного віку, але уряд ТЦК цих людей не бачив. Тому і там хто ми не знаємо, хто підлягає демобілізації, хто не підлягає. Є люди, які там ставали на облік ще коли там вони могли проходити службу, але там вже пройшло 20 років і багато людей, які не можуть. А країна на це сподівається. Тому зараз завдання основне, я вважаю, цього законопроекту, чому я за нього голосував, це поставити людей на облік, взагалі зрозуміти, яка в нас стійкість і чи готові ми, як ми, не те, що чи готові, чи як готові ми далі чинити спротив. Скільки у нас людей, які можуть, з якими ГОСами, скільки людей ми можемо поставити в стрій, скільки ми можемо задіяти в економіці, скільки ми можемо задіяти в інших напрямках. Держава має це розуміти. Зараз, на жаль, вона це не розуміє, тому що багато людей, навіть там пенсіонери поліції, вони не стають на облік, вони звільнилися там 40 років, коли там або там 45, і все, їх на обліку немає. Все, вони там десь займаються своїми справами, а це тисячі людей. Там люди, які мають судимість, там навіть по умовному. Ну, це люди, які можуть також захищати країну. Їх теж немає на обліку, вони теж не призиваються. І цих людей потрібно поставити на облік, щоб потім приймати рішення, можна буде призивати ті чи інші категорії. Тому зараз облік – це важливо. Цей закон, основа його – це протягом 60 днів всі чоловіки мають стати на облік. Далі вже буде визначатися, які професії, хто нам потрібен для того, щоб далі йти і допомагати хлопцям, які зараз на передньому краї захищають нашу державу.
Ну, також ми бачили те, що сталося в ефірі з Суспільного, так, там ваша колега по фракції Інна Совсун, вона брала в цьому участь, і ми побачили таку репліку Ганни Малєр, колишньої заступниці міністра оборони, ну, вона так жорстко сказала про те, що ваш чоловік мав знати, я зараз перефразую, що за Конституцію, якщо він мобілізувався у 22-му році, то це до кінця війни. Це таку емоційну реакцію вашої колеги визвало. Чи це, скажімо так, дійсно ота правда, яку мають розуміти українські військові? Чи це був такий холодний душ, який озвучила колишня чиновниця Міністерства оборони?
Дивіться, ми маємо говорити про справедливість. Якби в нас там була мобілізація масштабів там Другої світової війни, коли мобілізували 7 мільйонів українців, там практично там велику кількість дорослого населення, або там навіть Першої світової війни, коли в обох імперіях воювало по 2 мільйони українців, до речі, не тільки там радянська армія мобілізувала українців, а ще й інші країни західні, в тому числі, де перебували українці. Це одна історія. Коли в нас воює одна частина населення по факту, мільйони, з яких, мабуть, кадрових, якщо взяти спецслужби, всі, які були кадровими до цього, мабуть, в цілому 700 тисяч, а при цьому у нас є ще мобілізаційний ресурс, і по факту є ті люди, які можуть, наприклад, замінити, знову ж таки, відносно планів Збройних сил, якщо там потрібно нам і далі, щоб армія була 700 тисяч, до прикладу, і ми знаємо, що у нас ресурс ще 3 мільйони. То я вважаю, що це нормально буде замінити людей на якомусь етапі, щоб хтось відпочив, а хтось прийшов також приймати участь. Не може бути так, що одні добровольці, які прийшли на початку війни, мають тягнути на собі все. Але знову ж таки, ми не маємо це зробити. Наприклад, ми пішли на те, щоб це зробити, завтра провалили фронт. Для цього ми повинні задати питання, чому взагалі стало це питання, що неможливо проводити ротації і демобілізації. Значить, хтось до цього, хто за це відповідальний, упустив момент мобілізації, і зараз ми повинні говорити про те, що ми не можемо забезпечити заміну людей на передньому краї. І тут питання хто? Хто за це відповідає? Ми вже про це говорили, хто в країні за це відповідає. Тому зараз потрібно і за допомогою цього законопроекту, за допомогою підзаконних актів, за допомогою правильних управлінських рішень зробити все, щоб люди мали ротацію, тому що той, хто був хоч один раз, один день на полі бою під снарядами або під обстрілами, розуміє, що, що це таке без ротації навіть тиждень там пробути. І друге, якщо ми бачимо, що нам не потрібен там глобальний ресурс там мобілізувати все чи населення для того, щоб тримати оборону, а потрібна тільки якась обмежена кількість, яка зараз, наприклад, я вважаю, це обмежена кількість, тому що, ну, враховуючи населення України і тих, хто воює, це невелика частина українців. Значить, ми, виходить з того, маємо ресурс для того, щоб цих людей поміняти. Якщо ми бачимо Генеральний штаб, там вище військово-політичне, що ситуація складна, значить, ми маємо приводити більше людей, які б допомагали, ну, рятували і допомагали тим хлопцям, які зараз там. Все залежить чисельність мобілізації, там буде демобілізація чи ні, від планів конкретно військово-політичного керівництва щодо подальшого ведення війни.
Пане Романе, ну при цьому одночасно ми бачимо, що от знову ж ми, ну, так і не визначили прозорих умов для бронювання. Ну, ви також бачили, звичайно ж, на минулому тижні оці дискусії про те, там чому Міністерство культури там бронює чи там працівників державних цирків, чи, наприклад, там медійників, які працюють в телемарафоні «Єдині новини». А як просувається ця дискусія щодо того, а яким має бути бронювання, бо, здається, так і не знайшли того варіанту, який буде далі застосовуватися?
Дивіться, ми в цьому законі також прописували. Там теж є дискусійні питання щодо того, кого бронювати, а хто на відстрочці залишається. І там спочатку була одна історія, що всі правоохоронні органи на бронювання. Потім почали піднімати питання, що ми можемо там правоохоронну систему порушити. Наприклад, там суди не можуть бути на бронюванні, тому що суди не можуть бути залежними, наприклад, від ТЦК або від Міністерства оборони, бо вони незалежні. Добре, це правильне рішення. Далі, а прокуратура має бути незалежна? Вони ж здійснюють, скажімо так, нагляд, в тому числі прокурорський, тому, а тут їх, наприклад, бронює Міністерство оборони або Мінекономіки. Але тут сказали, що ні, хай йдуть по загальному, хай йдуть на бронювання, хай йдуть домовляються. НАБУ. Незалежний орган, антикорупційний також, має бути на бронюванні на відстрочці. З однієї сторони незалежний, а з іншої сторони, чим він відрізняється від прокуратури, але їм дали відстрочку. І це питання також справедливості, наче, скажімо, коли одним дають одне, одним інше. Зараз не захищаючи ні НАБУ, ні прокуратуру, всі органи потрібні, бо без прокуратури не буде правоохоронної системи, без НАБУ не буде, вони роблять багато добрих справ тим, що там борються з корупцією, але ми або про справедливість однаково, або комусь даємо більші можливості, хто там, швидше аргументував свої можливості. Тому от ці питання, які також є, я їх також не підтримував, тому що я вважаю, або всі на відстрочку, або всі на бронювання. І також по іншим також питанням були дискусії, і загалом вже на комітеті проявляли свою точку зору. Але в цілому, я вам ще раз скажу, що за законопроект про мобілізацію в цілому я проголосував, тому що я вважаю, що на даному етапі війни, хто б там що не говорив, у нас мобілізація є дуже важливим аспектом виживання нашої країни, процес самомобілізації, який потрібно покращувати. І в умовах того, що відбувається, геополітичної ситуації, яка відбувається зараз, ми бачимо, ми маємо продовжувати боротьбу і не застрягати в політичних дискусіях, які історично показали, ні до чого доброго нашу країну ще не призводили під час війни саме.
Ну, тут ви праві, що має бути конструктивна робота, так, в тому числі, звичайно, народних депутатів. Тут, якщо повертатися до питання демобілізації, то знову ж, це на рівні чуток, звучала така думка, що нібито буде розглядатися окремий законопроект по демобілізації. Це вже, знаєте, таке питання віри, чи це станеться, чи це не станеться, чи це можливо, чи це неможливо. Чи ви вірите в те, що може бути такий окремий законопроект, який буде розглядати саме це питання?
Ми поклали це завдання на уряд. Вони мають це розробити. Дивіться, в те, що він буде розроблятися, я вірю. Питання в тому, чи він буде розроблятися спеціально, щоб була демобілізація, це питання, яке я залишу під знаком питання. Або він буде розробляти, щоб розроблятись, це я вірю. Але для того, щоб була демобілізація, це ми подивимося. Це буде, я думаю, залежати питання, як у нас буде йти мобілізація. Ми маємо зрозуміти, що на даний момент ми дотягли до того, і мобілізація була не під таким фокусом, не важливим у нас уваги, що у нас демобілізація конкретно залежить, ще раз повторюсь, від мобілізації. Да? Якщо не буде солдат, то ми ж не можемо просто взяти солдат, які є, які відвоювали, честь і хвала, які там на передньому краї, просто кажуть, хлопці, вийдіть додому, ми тут, ну, а інші без вас побудуть, тому що в нас інших немає. Ну, ну да, я може так грубо кажу, але воно так і є. Ми маємо це розуміти. І зараз для того, щоб цих хлопців поміняти хоча б на ротацію, нам потрібно набрати нових солдат, які прийдуть і допоможуть битися за країну.
Розумію. Ми бачимо, що от в цьому закону про законі про мобілізацію є пункт про мобілізацію засуджених, що там, ну, наголошується на тому, що, що можуть служити ув'язнені за нетяжкими статтями. Тобто, наприклад, ну, от, ті, хто були засуджені за умисне вбивство, чи, наприклад, ті, хто вчинили злочини щодо національної безпеки України, от їх призивати не будуть. Чи тут зрозумілий процес, а як це буде далі відбуватися? Як ви його розумієте?
Ну, я вам скажу так, що цей процес уже у нас відбувався. І на початку війни вже звільняли засуджених, які безпосередньо приймали участь у бойових діях, і деякі до сих пір приймають. І там декілька є механізмів, там щось через, хтось через амністію, хто через зміну. Це якщо людина засуджена через амністію, якщо людина не засуджена, там знаходилася в СІЗО, і міняли міру запобіжного заходу з, на особисті, ну, мінявся запобіжний захід під, скажімо так, особисті зобов'язання. І ця людина з зобов'язанням її там йти на фронт. І це також ці механізми були. Те, що зараз буде відбуватися, ми подивимося дійсно, які будуть прописані механізми, як це буде йти. Але ще раз кажу, механізми вже є, вони напрацьовані. Тепер потрібно буде зрозуміти, там вже ж говориться про окремі підрозділи, я з цим згоден, чи мають бути окремі підрозділи. Як воно саме буде відбуватися, це вже буде питання виконавчої влади, як вони будуть ці підрозділи формувати, Збройних сил безпосередньо, хто в них буде командирами, які завдання вони будуть виконувати і як взагалі ці підрозділи будуть функціонувати. Таке право є. Тепер задача все це відпрацювати. Це тяжке питання. Я скажу, щоб зразу не надіялися, що в нас там, як в Росії, будуть сотні тисяч солдат, які там будуть звільнені. У нас не так багато. І за окремими цифрами, приблизними, які, коли я досліджував це питання, мені казали, ми можемо сподіватися не більше, ніж там до 10 тисяч військовослужбовців. При наших потребах в мобілізації, ну, це нічого.
Ну, тобто ми тут не копіюємо цю схему російську, так, ну, яку спочатку
так, почали. Росіяни призивали безпосередньо, щоб там, скажімо так, досягти якихось успіхів, можливо, для того, щоб утилізувати якусь частину.
Ні, ясні штурми, ПВК Вагнера особисто приложений літак туди.
Це питання, тому що суспільство підняло, і плюс ці люди, які там, вони теж там проявляють бажання. Тим більше це все буде за бажанням, вони проявляють бажання захищати країну. І от ці фактори, а, і ще там важливо, що за згодою командира. Так само це буде, це така, знаєте, це не примусова, не штрафба, це будуть дискусії з людьми безпосередньо, і вже будуть дивитися, де цих людей можна використовувати. Я впевнений в тому, що одна справа – це військова, інша справа – в нас багато питань є з точки зору, я не знаю, риття окопів, інженерного забезпечення, інше, де ці люди можуть бути задіяні, і тут потрібно просто вже знаходити механізми, як їх залучати. Всі мають бути долучені до захисту держави. Ну, звичайно, без перебору, там якихось там маньяків, серійних вбивць, це вже питання до правоохоронної системи.
Ну, от останнє запитання. Ну, ми пам'ятаємо, наскільки важливий закон про мобілізацію, скільки робили для того, щоб все-таки знайшлося достатньо голосів, щоб його проголосувати. 11 квітня проголосований, президент досі не підписав. В нього є час, зрозуміло, за Конституцію, але
мобілізацію?
Так, не підписав закон ще. Він чи ви розумієте,
сьогодні,
чому?
Сьогодні, за моєю інформацією, тільки сьогодні цей закон буде з Верховної Ради направлений на підпис президента. Тому що, ну, там же ж він ще, там же ж є процедура. У голови Верховної Ради є 10 днів, якщо я не помиляюся, для того, щоб допрацювати, багато ж питань технічних, плюс багато правок голосувалося, які потрібно врахувати, і потім президенту вже дати випрацьований закон, який він має підписати. Ну, тому голова Верховної Ради, наскільки я знаю, підписав, і сьогодні закон буде на підпис президента, є 10 днів на його підписання. законних, за Конституцією. Ну, як показує досвід, президент іноді розтягує це до року. Будемо сподіватися, що ну, він ще може накласти вето. І, можливо, президент вирішить по-іншому, що має бути демобілізація і накладе вето. І я не здивуюсь, до речі, і якщо він поверне цей закон на переголосування, то подивимось. У нього є всі механізми, якщо він вважає по-іншому, він може проявити.
Розумію вас. Ну, подивимося, 10 днів. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.